Když Izák zestárl, jeho oči vyhasly, takže neviděl. I zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu: Můj synu. On mu odvětil: Tu jsem. Izák řekl: Hle, jsem už starý a neznám den své smrti. Vezmi si nyní zbraně, toulec a luk, vyjdi na pole a něco pro mne ulov. Připrav mi oblíbenou pochoutku a přines mi ji, ať se najím, abych ti mohl požehnat dříve, než umřu. Jak Ezau uslyšel otcova slova, dal se do hrozného a hořkého křiku a naléhal na otce. Požehnej mě, také mě, otče. On odvětil: Přišel stivě tvůj bratr a vzal ti požehnání. Ezau řekl: Právem dostal jméno Jákob, to je úskočný. Už dvakrát se mnou jednal úskočně, připravil mě o mé prvorozenství a nyní i o požehnání. A otázal se: Pro mne už požehnání nemáš? Koho pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově, Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc podáni tomu otci, který dává ducha a život? Řekl také: Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: Otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům: Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit.
Na tuto neděli připadl Den otců. Myslím si, že téma otce je propírané z mnoha stran. Píšou o tom jak věřící, tak nevěřící. Mnohokrát se mluví o určité krizi identity mužů. A já jsem rád, že v tomhletom sboru, nebo ve sboru na 13, se mnoho mužů, otců snaží o to, aby tu svoji práci, nebo tu svoje, spíš to své poslání vykonávali dobře. Také si myslím, že se o výchově obecně hovoří mnohem více, než tomu třeba bylo, když jsem byl ještě mladší. Já jsem si to uvědomil možná nejvíc, když ještě můj syn mladší Martin hrál závodně fotbal a nejdříve za žáky a pak za dorost, tak jsem se na něj někdy přišel podívat a musím říct, že to hřiště bylo úplně obsypané rodičemi a někdy prarodičemi z obou dvou těch týmů. A je to veliký rozdíl proti tomu, když jsem já hrával závodně fotbal. Ten rozdíl je v tom, že vlastně tehdy ty rodiče na ty zápasy nechodili. To byla fakt výjimka, když tam někdo přišel. A já za celou tu svoji v uvozovkách kariéru si vzpomínám, že jednou jedinkrát byl můj táta se podívat na fotbale. A zřejmě to byla docela živá vzpomínka, protože je to staré asi 40 let a já aspoň si to myslím, že doteďka vím, kde táta přesně seděl. Jo, tak to pro mě bylo neobvyklé. A táta se mnou měl dobrý vztah, ale prostě dospělí to tehdy nedělali. Jo, zřejmě jim přišlo stupidní ztratit cenou sobotu nebo neděli tím, že by se šli dívat na to, jak jejich synové hrají někde nebo někde kopou do Meruny. Já nevím, já to nechci nějak hodnotit, jestli to bylo dobře nebo špatně, já to jenom konstatuji. Na mě se to nějak nepodepsalo. Určitě z toho nemám nějaké šrámy na duši. A já jsem teda na Martinovi zápasy chodil, akorát jsme potom měli někdy konflikty, protože jsem to náležitě komentoval a zřejmě moje zpětná vazba nebyla vždycky úplně nejcitlivější. No, ale každopádně jsme spolu dělali i jiné, řekněme, příjemnější věci. Jenže ta otázka stále zní, jaká je vlastně role otce. Jestli je vůbec nějaká. Myslím si, že v právě dnešní době, která se snaží být velmi genderově vyvážená, někdy je tak vyvážená, až je nevyvážená, tak se tady ta otázka opět klade na povrch a když už člověk konečně nalezne nějakou tu roli otce, tak dostane odpověď, no ale to ženy zvládnou taky. Mně nejde o to srovnávat muže a ženy, ale hledat tu odpověď na otázku, jaká je vlastně role otce, když ty otcové mají dneska svátek. Já jsem nedávno hovořil s jedním mužem na jedné vesnici, z jednoho takového vesnického sboru, tak jsme taky zabředli rozhovor na téma otců. A on to shrnul do jedné věty nebo do dvou vět, že nad tím není třeba spekulovat, že prostě muž má vést ženu, žena se má podřizovat, děti se mají podřizovat a muž má být knězem rodiny. Tak jsou to určitě dobré, možná kliše, ale já přesně nevím, co si pod tím teda jakoby přesně vybavit, co to vlastně znamená. Jiná věc je, že i v Bibli samotné není moc pozitivních příkladů ve vztahu otec a syn. Trošku to odráží i můj oblíbený autor Richard Rohr, který píše, většina mužů vyrůstá s vnitřní prázdnotou. Ať už tomu říkáme rána po otci, vnitřní deprivace nebo osobní nejistota, stále je to stejná otázka. Do tohoto vákua v mužských duších vnikají démoni. Muži nevědí, co skutečně cítí, nevědí, jak se vcítit do druhých lidí a především nevědí, jak plakat. Tak tolik Richard Rohr. Já nevím, jak to přesně je, ale jisté je, že bez otcovské energie, která vede, která udává směr, tak zůstává v dětské duši pocit prázdnoty a opuštěnosti, kterou nemůže nic nahradit. Ta mužská energie je ve své podstatě udeřit, tvořit, jakoby zasévat. A v kontextu výchovy to znamená dítě směřovat, pomáhat mu jít vpřed. A především komunikovat v tom křesťanském kontextu, že život s Bohem se dá zvládnout. Tady to těžko se dá komunikovat jenom slovy. A tady bych chtěl trošku podskočit a chtěl bych vyjádřit i veliké poděkování všem mužům i tady ve sboru, nebo který se třeba na mě dívají z jiných sborů, kteří vedou další muže nebo chlapce a kteří se jim stávají duchovními otci. A kteří praktikují to, čemu se říká duchovní otcovství. Realita je totiž taková, že v určitém věku otec, ten pokrevní otec, ustupuje do pozadí a je velikým požehnáním, kdy se vynoří další muž, který nepředává jenom návody a instrukce, ale který předává i kus sebe sama. Tak tady to je především ve vztahu muž, nebo otec, syn. Ale ta role otce samozřejmě je širší a platí na vůbec otec, dcera, otec, syn. V Bibli nemáme vlastně nikde skoro popsán normální vztah otce a syna. To je taky velmi zajímavé. Prostě to tam nenajdete. No. Vidíme Izáka, který nadržuje Josefovi. Abrahama, který byť na rozkaz Pána Boha, ale přesto nakonec svého syna jde a obětuje ho. Jakoba, jeho syn, podvede. Navíc je tam mnohem aktivnější Jakobova manželka. Samuel svoje syny rozmazluje, kryje jejich přestoupení a jako otec úplně selhává, i když uspěje jako kněz. Šílený je vztah Davida a jeho syna Abšaloma, kdy Abšalom Davida pronásleduje a pokouší se ho zabít. A ty nejbolestivější žalmy právě jsou napsány Davidem, když ho pronásleduje jeho vlastní syn. Jeho další syn, vlastně nemanželský syn, Šalamoun, tak díky svým záletům rozdělí království, které otec vybudoval. Tak je zajímavé, že v příběhu Krista hraje dominantnější roli Marie, že Josef je tak jakoby na pozadí. A to nejen v Betlémě, ale třeba si všimněte, že když je 12-letý Ježíš v chrámě, tak tam pak přijde Marie a říká: synu, kde jsi byl? Nepřijde tam Josef, ale Marie mu vyčítá, kde jsi se schovával. Možná i tady to trošku ukazuje na komplikovaný vztah mezi otcem a synem, nebo otcem a vůbec dětmi. Přiznám se, že když mluvím na téma otec a syn, nebo něco píšu, tak se mi stále dokola vrací text, který napsal Franz Kafka, který měl tedy se svým otcem velmi komplikovaný vztah. A on to potom vyjádřil v takové eseji, která se jmenuje Dopis otci. A tak si to někdy čtu, trošku se v tom někdy vidím, trošku se tím někdy rozdírám a je to geniální a zároveň bolestivé čtení. Myslím si, že se tam jedná v mnohém o pravdivou sondu do vztahu otec a syn. Tak poslouchejte, co teda Kafka píše svému tátovi. Vypracoval se svojí vlastní silou nesmírně vysoko a měl si v důsledku toho neomezenou důvěru ve své vlastní mínění. Spíš než v dětství mě oslovovalo v době, kdy jsem dospíval. Ze svého křesla si vládl světo. Tvoje mínění bylo správné, každé jiné bylo bláznivé. Tvoje sebedůvěra byla přitom tak veliká, že si ani nemusel být důsledný a přesto si nepřestával mít pravdu. Stačilo jen, aby byl člověk kvůli nějaké věci šťastný, byl jí plný, přišel domů a řekl to. A místo odpovědi se mu dostalo ironického povzdechu, pokroucení hlavou, poklepání prstem na stůl. Ty mi tak budeš něco vyprávět, nebo tvoje starosti na moji hlavu. Nebo kéž bych měl hlavu odpočatou jako ty. A nebo to je mi událost. A nebo za to si nic nekoupíš. Nebylo samozřejmě možné očekávat, že se budeš rozplývat nadšením nad každou dětskou maličkostí. Žil si přece ve starostech a ve svém trápení. O to také nešlo. Šlo mnohem víc o to, že si z moci svého charakteru, který byl v rozporu s mým, musel takováto zklamání vždy a ze zásady dítěti vždycky připravit. Vždycky mi byla nepochopitelná tvá necitlivost k tomu, jaké trápení a jakou hanbu mi svými slovy a úsudky může způsobit. Bylo to, jako bys neměl ani ponětí o své moci. Já jsem ti určitě svými slovy také často ublížil, ale vždycky jsem o tom věděl, bolelo mě to, ale nedokázal jsem to zadržet a ovládnout. Litoval jsem toho, když jsem tato slova vyslovil. Ty si však svými slovy útočil bez dlouhých caviků, nikoho si nelitoval, ani když si to dělal, ani později, a člověk byl proti tobě naprosto bezbraný. Tak tolik Kafka a já nechci zbuzovat pocity viny otců. Některé mačo nátury, tak si stejně žádnou vinu nepřipustí. Ty, kteří jsou velmi citliví, tak ty mají pak v tom ještě větší pocit viny. A myslím si, že to je velmi zajímavá sonda do vztahu otce a syna. Pojďme se raději podívat na to, jak se dívá na vztah otců a dětí Bible a co je teda vlastně role otce. Ten první text, který jsme četli, tak je to příběh Ezaua, jak má požehnat svým dvěma synům. A nakonec tam vidíme tu touhu po otcovském požehnání a taky vidíme ten podvod, kterého se dopustí Jákob. Ale nejenom tady, ale vlastně i jinde vidíme, že jednou z těch důležitých rolí muže je žehnat. A to brzy vysvětlím, co to znamená. Totiž, žena tím, že kojí, tak je dítěti přirozeně na blízku a otec je vlastně první bytost, která dává lásku dítěti podmíněně. Setkání s otcem je vlastně první setkání s někým, kdo nejsme my. A proto přijetí nebo odmítnutí z té otcovské strany pro dítě znamená záchytný bod, který vlastně prozrazuje, jestli tomu okolnímu prostředí může důvěřovat. Jo, matka a dítě jsou dlouhou dobu jakoby jedním tělem, proto dítě matce instinktivně důvěřuje, ale s otcem je to, jak jsem říkal, jiné, je to někdo jiný, než jsme my. Proto, aby se usmál, člověk jakoby musí, nebo to dítě něco musí udělat. A zároveň, když se tak stane, především teda už potom později, tak je pro dítě nesmírně důležitý, zda ho otec přijme. Já netvrdím, že u matky to tak není, ale mluvíme teďka o otcích. Jo. A aby požehnání přišlo, aby bylo skutečně požehnáním, tak vždycky musí přicházet od někoho, kdo je v nějaké autoritě, kdo je jakoby větší. Tak já nemyslím samozřejmě fyzicky. To znamená od staršího muže, od dobrého muže, nebo samozřejmě od otcovské postavy. A nejenom tady na tomto místě, ale i na mnoha dalších místech čteme, že výsadou otců právě bylo žehnat, jakoby přijmout toho syna nebo toho své dítě a svolávat na to dítě boží přízeň. Tohle to vlastně dělali tradičně kněží, ale tady vlastně, ty to měli v popisu práce, ale tady vlastně tuhle tu roli přebírá otec, tuhle tu kněžskou roli. Co to znamená dneska? Požehnání vlastně tehdy a i dneska vlastně znamenalo určité vyřčení, že to dítě má hodnotu pro Pána Boha a zároveň i pro mě jako pro otce. A že s boží pomocí naplní ten Bohem daný úkol a že otec mu důvěřuje. Že otec vyslovuje naději, že dítě bude mít úspěch, ale je to jiný úspěch, než se považuje obecně. Ten úspěch se tady myslí boží přízeň a boží blízkost. V naší kultuře, asi nejenom v naší kultuře, se vyslovuje požehnání nebo to dobrořečení nad dítětem tehdy, když se mu daří. To jsem právě viděl, když jsem byl na tom fotbale s Martinem, tak tam zrovna ti otcové, kteří byli na té straně vítězného týmu, tak ty tam prostě jako žehnali nebo dobrořečeli těm svým synům. Ten zbytek nadával. A bylo vidět, že ty synové jsou polichoceni, že se jim to líbí. Mě lichotilo, že když dal Martin třeba gól, tak první pohled směřoval na mě, ne na trenéra. Ale to žehnání je něco jiného. Není to pochvala za úspěch, ale vyjádření lásky a vděčnosti za to, že to dítě existuje. A zároveň, až by si to dítě muselo zasloužit. Je to utvrzení, mám tě rád. A ten nejkrásnější příběh je u marnotratného syna. Rozumíte, ten marnotratný syn, ten se vrací, a možná, že ten moderní otec by mu jako asi by mu nevyběhl vstříc, anebo by mu vyběhl vstříc a řekl by mu něco velmi peprného. Ty jsi takový hovátko, který v životě nic nedokázalo. Jo, až něco dokážeš, tak potom tě třeba pochválím. Jo. Až odmaturuješ, až vyhraješ fotbalový zápas, až mi přineseš nějaký důkaz toho, že za něco stojíš, tak jako otec tě za to pochválí. A ty jsi nic nedokázal. Ale požehnání není poklepání po ramenou za dobrý výkon, ale jistota, že mě otec přijímá, že mám pro něj hodnotu, že mám jeho respekt, jeho úctu a že si mě váží. I když se mi nedaří. No, možná právě, když se mi nedaří. To neznamená, že ten otec se vším souhlasí, tak jako ten otec nesouhlasil s tím, aby ten syn šel do daleké země, ale že si mě váží. A zároveň, že mě potom uvádí do toho velkého světa, že mi v tom pomáhá. V tom dalším textu s Židům jsme četli o přísné výchově. O trestu. Tak si člověk říká, tak jak patří tohleto vůbec do Bible? Patří, je to tam napsáno. My tady vidíme milujícího Boha, který se tady staví do role otce, který přísně vychovává. A zajímavé je, že tady se píše o otcích, nikoliv o matkách. Tak nemyslím si, že přísnost v kontextu písma znamená bezcitnost, krutost, odtažitost, hrubost, ponižování, ale nastavení hranic, které má nastavovat otec a které má vyžadovat. To znamená, že matka to dělat nemá. A ten otec v tomhle to má být ten, který to jaksi zabezpečuje. A je skvělé, když tohleto nastavování hranic ten otec nenechává na manželce. Případně i trest. Tam píše ten pisatel, že ta přísná výchova se nezdá příjemná. Prostě je to tak, že ne všechny děti dávají prostě přednost vařenému květáku před hranolky, četbě encyklopedii před počítačovými hrami, že ne všechny děti si po večerce tajně čtou na mobilu moje kázání nebo přehrávají na YouTube moje kázání. ale spíš by dali přednost jinému YouTube nebo vlogu. A nelíbí se jim, když to rodiče vidí jinak, je jim to nepříjemné. A je jim nepříjemné, když prostě ty rodiče vyžadují, aby je ty děti, rodiče, aby je ty děti poslechly. Ale je to stejné jako s náma, jo? Že ne vždycky se vyžíváme v tom, že máme poslouchat Pána Boha. Jinak bychom nehřešili, že jo? Prostě, ale ten hřích nás přitahuje, i když víme, že to je špatné, když víme, jako proč to je špatné. Ale právě tady ta hranice Otce, tak jak ji popisuje Boží slovo, je ty hranice vytyčit a nenechat to na ženě. A samozřejmě to o spolupráci, ale myslím si, že tady to je druhá taková důležitá role, kterou otec má hrát. Samozřejmě to se mění věkem, jo? Jinak je to s 3letým, s 5letým nebo s 15letým dítětem, ale je to naše role a neměli bychom na ní rezignovat. A tak je tady poslední takovou oblast, kterou vidím, a je to výchova k životní moudrosti. Hodně textů je třeba v knize Přísloví a tam hodně se to spojuje opět s rolí otce. A prosím vás, není to tak, že prostě Bible je psána do patriarchální společnosti. Ano je, ale když se podíváte třeba právě do Přísloví, tak ten nejkrásnější text je o ženě, o matce. To je ta poslední kniha Přísloví. To znamená, není to tak, že ta žena jenom někde sedí jak puťka, jo, a ten chlap to tam prostě všechno řídí. To je zjednodušený pohled na písmo. A to, co v té knize Přísloví vidíme, je, že rolí otce je vést svoje děti a vyučovat je v životních otázkách a vychovávat je v úctě a v lásce k Pánu Bohu. Nebo k Pánu Bohu. A to je především příklad. Ale to je zároveň i rozhovor. Já tady záměrně nedávám nějaké know-how, jo, jeďte spolu prostě někde na vodu, sedněte si do kánoje, dítě vám tam nevyskočí a pak jim tam předříkejte, určitě tam desatero. Takovýhle věci už nechám na vás, jak to budete dělat, ale tady to z nás nikdo z otců nesejme, že máme vést, máme vytyčovat směr a máme dítě vyučovat, dokud jsou ochotny nám naslouchat a vychovávat je k úctě k Bohu. A je tady velmi důležitá role právě otce, protože tím vlastně těm dětem vštěpujeme, jak taky oni se jednou budou dívat na Pána Boha. Jestli je to ten zákeřný přísný mstitel, anebo jestli je to Bůh, který miluje, který vyžaduje. On si to neodporuje. Když Ježíš mluví o otci, tak mluví ve velmi pozitivním smyslu. Efeským 6. kapitola 4. verš je určitý souhrn pokynů pro otce, a to jak v kladném, tak v záporném smyslu. Je tam napsáno, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení. Ta záporná část, o tom jsme mluvili, je to připomenutí toho, že ten otec nemá v dětech vzbuzovat negativismus, a to pozitivní je, že aktivně vstupuje do výchovy. Že učí kázni a že je vede. A zároveň děti mají vidět, že ten otec je podřízen Pánu Bohu. Chtěl bych teďka na závěr pustit jeden film, který je taky o vztahu otce a syna. Pro mě to je velmi silná scéna. Je to z filmu Bill Elliot. A je to film o velmi komplikovaném vztahu otce a syna, kdy ten otec chce, aby ze syna byl boxer. A jenže to, ten film se odehrává před 100 lety a ten syn se rozhodne, že bude dělat balet. Tak dneska by to třeba tak nevadilo těm otcům. No? Dneska jsme osvícení otcové, no a před 100 lety představa, že kluk dělá balet, tak to bylo úplně, úplně šílený. No? A to, co teďka uvidíte za chvilku, tak to není současný otec, který je hrdý na to, že jeho syn vystupuje někde na scéně, že ukončil školu, že dal gól, nebo že se stává, že má hlavní roli někde v nějakém baletu. Ale tady uvidíte otce, který se raduje ze svého syna navzdory tomu, že ten jeho syn nesplnil sny, které do něj vložil. A ten syn nalezl svou cestu a ten otec ho přijímá jenom proto, že je to jeho syn. Jenom proto, že je to jeho dítě. A možná právě tím mu udělí kus nové identity, po kterém každý syn a každá dcera tak zoufale touží a kterou my jako otcové můžeme předat. Tak ať vám v tom Pán Bůh